Đušina ulica. Malo dalje od naše škole, paralelno sa Takovskom ulicom, nalazi se Đušina. Ime je dobila po nadimku Dušana Vulićevića. Đušina je rođen u poznatom selu Azanji, u Smederevskoj Nahiji 1771. godine. Bio je jedan od organizatora prvog srpskog ustanka i vojvoda Smederevskog kraja. Poginuo je 1806. godine u borbi za oslobođenje Smedereva. Ulica je poznata po Rudarskom geološkom fakultetu. Ta zgrada je nekada bila zatvor. Dušanov brat Vujica Vulićević ostaje upamćen po ne tako slavnom događaju. U interesu srpsko-turske uprave Beogradskog pašauluka i lične vlasti kneza Miloša Prenovića organizovao je ubistvo vožda Karađorđa 1817. godine. Zaradio je Novak Andrej Višić, 601.